Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Partnerem pořadu je služba Customer Hero, která pomáhá e-shopům s outsourcingem zákaznického servisu tak, aby ušetřili náklady, zbavili se starostí s operativou a uvolnili si ruce na rozvoj biznesu. Před 15 lety založila papírenskou značku Papelote. Od té doby v ní Denisa Havardová prodala přes 500 000 diářů a zápisníků, zrealizovala přes 1000 zakázek na míru a získala si stovky tisíc zákazníků. Papelote prezentuje jako papírnictví 21. století a kromě diářů a zápisníků v něm nabízí i mnoho dalších, nejen papírenských předmětů pro každodenní život. Celkově má firma roční tržby 30 milionů korun a my si budeme povídat, jak Papelote roste a jak se pere na trhu s tvrdou konkurencí. Deniso, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Já vám udělám na začátek radost, protože já jsem doslova uchyl na různý zápisníky, bloky, diáře, sešity a podobně. Sbírám to, i když cestuju po světě a snad odevšak si vždycky něco hezkého přivezu. A díky tomu i vím, že když i v Česku člověk vleze do nějakého supermarketu, knihkupectví, do jakéhokoliv papírnictví, nebo třeba i do hračkárny a podobně, tak všude nejspíš si bude moci koupit nějaký ten sešit, zápisník, diář, něco takového. Proč si má koupit zrovna ten váš?
Tak já myslím, že naše produkty jsou výjimečné v tom, že jsou lokální a že hodně přemýšlíme nad udržitelností, takže i jako hodně zvažujeme vlastně, z jakých materiálů jsou vyrobený. Toto jsou jako hodnoty, se kterými je Papelote spojováno od začátku. Ale krom toho, jako mám dojem, že Papelote přineslo před těma 15 lety nějaký nový pohled vůbec na papírenský svět, a hodně jsme jako vyčistili ten design. Takže my se vlastně snažíme, aby ty naše produkty si každý mohl tak trochu upravit podle svého, byly designově čisté a byly funkční. Tak to mám dojem, že v tom nějak jsme jako jiný než ještě pořád jako hodně konkurence.
Říkáte nový pohled, v čem konkrétně?
Tak Papelote, když začínalo před 15 lety, tak to ten svět toho papírnické celé sféry vypadal opravdu jako hodně odlišně. V té době vůbec nebyl ten trend ani ten důraz vlastně na ten design takový, jaký je dneska. A úplně si vybavuju ten rok 2009, když jsme začínali, když jako svět vstupoval do jako velké ekonomické krize, jak jsme jako zvažovali, jestli jo nebo ne. A my jsme vůbec jako v té době nevěděli, jestli s takovýmto jako konceptem jsme schopní se v Čechách uchytit. My jsme samozřejmě byli inspirovaní zahraničím, kde jsme si vždycky vozili spoustu zajímavých předmětů, ale nevěděli jsme, jestli ten český trh je na to jako připravený. A v té době jako my jsme byli první. My jsme nic podobného tady vlastně nebylo. A opravdu jsme jako čekali na tu jako odpověď, jestli jako to Česko už je proto ready. A ukázalo se, že je. A celý ty první roky, myslím, že jsme jako hodně, nebo ten vlastně naše vize v těch prvních letech byla nějaká kultivace toho prostředí a ukázání, že vlastně ten produkt každodenní potřeby může být vkusný a funkční zároveň.
Takže to nový, co jste přinesli, byl ten design. Byla ta čistota
designu. Já myslím, že je ta čistota toho designu. Že v té době jako hodně ty designy byly založeny na jako z mýho pohledu velmi jako nevkusných, divokých ilustracích, převzatých. Jako, myslím, že na tím moc nikdo nepřemýšlel, co vlastně na těch produktech je. A přece jenom ten produkt úplně jinak funguje, už když ta obálka je zaplněná a vlastně vy nemáte jako prostor pro to nějakým způsobem si osvojit, ale ani vlastně ta nabídka nebyla taková, že jste si mohl koupit zápisník, který by vás nějakým způsobem reprezentoval. My jako věříme, že stejně jako v módě a v řadě jiných disciplín, tak to, čím se obklopujeme a co používáme, něco vypovídá i o nás. A v té době opravdu ta nabídka byla velmi chudá. A vlastně s tou jako s touto jakoby myšlenkou nějaký tý osvěty a kultivace, my jsme si vystačili takových jako dobrých 5-7 let, kdy přesně po těch 5 letech, já bych řekla, že tak v roce 2014 najednou vyrostlo hrozně moc jako konkurenčních malých značek, který se do nějaký míry některé se inspirovaly, některé si jako našly nějakou svoji úplně jako jinou cestu a najednou ten papírenský svět byl plný, byl jako vlastně, nebo do dneška je jako hodně plný a je hodně pestrý.
Já když se přesně skočíme do té přítomnosti, tak když se dneska podívám do těch regálů, třeba v knihkupectvích a podobně, tak tam vidím velmi často Moleskine, což je ano. Asi taková nejviditelnější značka, ale v posledních letech už vedle toho Moleskinu začínám vídat i další značky, které de facto nabízejí to samé, trochu jiný, tu víc, tu míň a podobně. To, co je spojuje, je asi ta čistota toho designu, o kterém mluvíme, protože už tam nevidím tolik těch vzorů a podobně, o kterých jste mluvila v minulosti, tak znovu k té původní otázce. Proč si vás dneska má člověk koupit?
Já myslím, že pořád jsou to jako zásadní věci. Pro nás jako pro Papeloté je obrovská hodnota lokálnost. Jako věříme v to, že je skvělý se snažit produkty, které se dají vyrábět v Čechách, tak vlastně tady vyrábět. To řada těch jako mezinárodních značek nemá, jako Moleskine vyrábí v Číně, jako je to, nevím, 8-10 let, co to jako by vlastně změnili, takže to jako prostě tím nepodporujete opravdu jako lokálnost. A řada těch velkých jakoby značek v tomto směru už udělala jako mnohé velké kompromisy. Za mě je to opravdu i to jako ta udržitelnost, to, že vlastně jakoby nad tím přemýšlíme a myslím, že i ten produkt má nějaký jako tím, že se jako my hodně pracujeme s obsahem. Nás hodně baví do těch zápisníků nějakým způsobem tu společnost aktivizovat a přinášet nějaká jako další témata. A mám dojem, že to jako je víc jako současný, nebo že i z těch produktů, pokud se nebavíme o úplně jakoby prázdných zápisnicích, na kterých toho tolik jako z toho samozřejmě obsahu není, tak mám dojem, že vlastně jakoby tam je tam nějaký prostě jako dotek jako současné společnosti a našeho světa, který určitě člověka posouvá.
Co to znamená ten dotek současného světa? Jak se to vám třeba konkrétně představit?
Nás hodně právě baví, jak jsem zmiňovala, pracovat s obsahem, takže několik těch produktů máme třeba teďka, víme, na co se strašně těšíme, co chceme v červnu uvádět, je vlastně nový cestovní deník, který vede člověka k tomu, aby se vlastně zamýšlel, kam chce cestovat, co má rád, co ho láká, sbíral si tu inspiraci. A pak vlastně máme připravený nějaký program pro kratší i delší cesty. A zase jsou to jakoby zápisníky, které už jakoby vlastně pracují vevnitř s obsahem stran jako inspirace na to, jak cestovat jinak, jak přemýšlet nad různýma věmama, které zažíváme v zahraničí, přesto i nějaký, jakoby, přes nějakou tu reflexi té cesty, že my jako vnímáme, že vlastně společnost je velmi uspěchaná a snažíme se do těch produktů, které mají sloužit k nějakému účelu, přinášet inspiraci, podněty a nějakým způsobem pomáhat tomu uživateli, aby si zpracoval a utřídil svoje myšlenky. Tak v tom doufám a věřím, že jako jsme současní.
Pojďme to rozebrat podrobněji a postupně. Začala se tou ekologií, udržitelností a podobně. Je to reálně něco, co ty zákazníky zajímá? Protože já znám řadu značek, a teď i úplně mimo váš obor, který se tím ohání. Někde mi připadá, že to slyším na každém rohu. U některých značek je to jenom póza, jiný značky to naopak žijou. Zrovna před vámi jsem natáčel s firmou, která to skutečně ve svém oboru žije. Ale je to opravdu něco, na co ten zákazník ještě slyší v době, kdy to o sobě říká každá druhá, třetí firma?
Já mám dojem, že my máme tu výhodu, že nás právě nikdo nepodezírá z toho greenwashingu, protože to vlastně s námi to bylo úplně od začátku. Mimochodem Papeloté, jeden z významů, jako výraz Papeloté je papírový odřezek. Takže jako my vlastně úplně jako od začátku jsme vlastně jako s nějakou jako udržitelností, to je jako součástí DNA Papeloté. A mám dojem, že tím, že jako nikdy jsem se vlastně nesetkala, když jsem někde přednášela nebo diskutovala, nesetkala jsem se s tím, že bych měla dojem, že nám se to nevěří. Samozřejmě v té společnosti to slovo je obrovsky zprofanovaný a zneužila ho řada jako společností, která na udržitelnosti jako opravdu nestojí. A to samozřejmě nás jako trápí, na druhou stranu s tím my nemůžeme nic dělat, my jediný, co můžeme dělat to nejlépe, tak to co jako děláme a tam se o to jako snažit. Takže já si myslím, že jako trošku jsme v nějaký, jakože ta naše cílová skupina to rozhodně oceňuje. A troufám si říct, že my jsme třeba jako pod velkým drobnohledem, že já jako někdy bojuju i s tím, že si uvědomuju, že kdo cokoliv vyrábí, a my vyrábíme hmatatelné produkty, tak není možný jako neškodit. Já jako úplně nevěřím v to, že jako někdo zůstane prostě křišťálově čistý, prostě protože si to jako ohlídá. Kdokoliv z nás cokoliv vyrábí, vždycky ta výroba má nějaký sekundární dopady. A já mám dojem, že naší úlohou je eliminovat, přemýšlet nad nima a být si jich vědomi a pak je třeba nějakým způsobem jako moudře napravovat. Jo? Takže na vaši otázku, já si myslím, že ano, naši zákazníky to zajímá. Uvědomuju si, čím víc se dostáváme do nějakého jako mainstreamu, který se taky samozřejmě snažíme nějakým způsobem zasáhnout, tak tam vlastně najednou cítím, že když mluvím se společností, která papiloty vůbec nezná, tak tam jsem podrobena otázkám jako opravdu a co to pro vás znamená. A vlastně je potřeba ty věci vysvětlovat. Ale to já mám pocit, že je jako součástí hry.
Takže cítíte tu nedůvěru z toho trhu, že jasně říkáte tyhle ty věci o sobě, ale možná vám to nevěříme, protože jsme měli špatnou zkušenost od někud odjinud, nebo to prostě dneska říká skoro každej. Cítíte, že tam tohle to je?
Vnímám, pokud jdu opravdu do úplně jako cizího pole, kde vlastně papiloté není nějakým způsobem známo nebo ukotveno, nebo už vlastně jako není tam ta znalost toho brandu, tak tam vlastně mám pocit, že je potřeba se jako obhájit a že je potřeba znova ty pilíře jako vystavět. Ale mám pocit, upřímně mám pocit, že se to vlastně docela daří. A mám z toho vlastně, někdy mám z tohohle toho větší radost, jako nějakým způsobem jako přesvědčit někoho, kdo je velmi podezíravý a kdo tomu vlastně jako nevěří, tak ho o tom přesvědčit. Samozřejmě jiná věc je, že ti lidé, které to třeba tohle téma jako tolik nezajímá, tak tím je potom potřeba ještě jako dovysvětlit, že ta jako udržitelnost a lokálnost je vždycky dražší. Tak to jako je a tohle jako nezměníme. A pak možná jakoby je další část té debaty, zda ty lidi, vy se ptáte, zda je to zajímá, ale já vždycky dodávám, zda je to zajímá a jsou ochotní za to zaplatit. A tam si myslím, že jako zajímá to skoro každýho. Já myslím, že kdyby ty ceny byly stejný a my jsme nemuseli jako tam zohledňovat přesně to, jako co pro nás je jako dražší, tak by ten svět byl jako rozhodně jednodušší. Takže ano, ty lidi to zajímá, ale mnohdy za to nejsou ochotní zaplatit.
A dokázala byste odhadnout, kolik třeba z 10 lidí, který to téma zajímá, tak kolik z nich je ochotno za ně zaplatit?
To je jako velmi, to je jako teď teda budu úplně spekulovat, tak můžu využít toho, že teď zrovna se intenzivně v papilote věnujeme nějakému výzkumu jako trhu a vlastně ptáme se lidí, co je, jako je zajímá a co je nezajímá. Tak já bych řekla, že třeba jako, že k téma udržitelnosti se hlásí 70% jako lidí, to je opravdu jako zajímá, to je jako průřez jakoby populací a ochotní jsou třeba za to zaplatit 40%. Ale samozřejmě, a to je zase, jo, jako ještě ta otázka je, já jsem tyto debaty vedla před 10 lety s mnohými mými přáteli, kteří prostě nějakým způsobem nad tím přemýšleli, ono je zase otázka jako zaplatit, jo, jako při rozhodnutí vyrábět na východních trzích výrobní hodnota klesne prostě třeba na pětinu. To prostě se tam jsou prostě najednou, to otvírá úplně jako jiné možnosti, samozřejmě ve velikosti marže a podobně. Ale jako tohle my jsme si vlastně nějakým způsobem prostě řekli, že my touhle cestou jít nechceme a nepůjdeme, že pro nás je to jako opravdu jako hodnota a vím, proč to děláme a myslím si, že to dá dělat. Je to určitě, je to v něčem těžší, ale mě to za to stojí.
To je to uvažování vaše mě taky zajímá, jak nad tím celým přemýšlíte, protože, a teď to vlastně nemyslím vůbec nějak zle, ale 15 let na trhu, 30 milionů roční tržby, znám spoustu firm, které samozřejmě za tu dobu vyrostly mnohem víc. Byť to není podmínka, aspoň pro mě osobně, nějakého podnikatelského úspěchu, nutně jako mít obrovské tržby a podobně, tak stejně, jak vy nad tou velikostí vaší firmy a vašich tržeb přemýšlíte?
Tak jako upřímně v průběhu 15 let se to jako různě měnilo různýma našima osobníma faktorama, ať to bylo na začátku, že kromě jako podnikání jsme jako rodili a vychovávali děti a prostě následně jako jsme měli jako různý jako jiný prostě starosti a určitě to vždycky záleží i na nějakém jakoby majitelském vlastně nastavení vlastně, co ta firma chce. Za mě, jako i já jsem byla v jednu chvíli, jsem měla pocit, že fakt jako prostě mě 20 milionů stačí a že vlastně jsem v tom spokojená a že to je to, co jako pro tu dobu jako bylo tak akorát, tak ale jako tím, že jsem ambiciozní, tak to samozřejmě vidím trošku dneska jako jinak. Já jako sleduju ten trh, jak je velký, asi už a nikdy jsem vlastně neměla úplně jakoby velký ambice, papilote nevzniklo jako projekt, který by někdy v budoucnu měl ambice jako jako zcela exitovat. Byl to opravdu projekt, který nám dával jako majitelům smysl a chtěli jsme v něm žít a chtěli jsme v něm dokázat nějaké jako naše věci. Já třeba dneska to vidím jako někde mezi třeba 60-80 miliony, co si vlastně já umím představit, kam papilo to třeba může vyrůst. A to je něco,
jako to, to je ten potenciál toho trhu podle vás.
To je potenciál, který já chci. Já si myslím, že tam okay. Jako je řada jako kompromisů, který se jako dají jako různě k tomu jakoby přidávat, ale je to třeba nějaký strop, kam já teďka vlastně jakoby vidím a kam si umím představit, že v horizontu jako 5-10 let dorosteme.
A proč? Je to proto, že tam je skutečně někde ten potenciál toho trhu, nebo prostě nechcete větší firmu, nebo proč 60 milionů?
Já mám dojem, že i jako, aby zůstaly některé jako z hodnot, nebo z procesů, nebo z některých jako nastavení těch firmních, tak jako přece jenom ta jinak se řídí firma o 30 milionech, jinak o 100 a jinak o 300. A mám dojem, že v tuhle chvíli, a teď vám to říkám 26. března roku 24, mám dojem, že to, co mě vlastně na tom těší a to, co chci, aby papiloty uvnitř žilo, ale zároveň jsme dokázali dávat k zákazníkům, tak mám pocit, že jsem schopná udržet do nějakého třeba, dejme tomu, dvojnásobního obratu. Ale prostě potom, jak se ta firma jakoby proměňuje, tak o řadu těch věcí, které já považuji za hodnotný, bychom přišli a to já třeba nechci.
A co si myslíte, že byste tím, jak by firma rostla, přišli?
Myslím, že to je jako hodně vlastně o té samotné práci s tím produktem. Jo, jakože vlastně velká výhoda jako papilote, což taky vlastně, když jste se ptal, proč vlastně jakoby papilote, tak mně přijde skvělý je, že my máme vlastně ten jakoby vývojový proces úplně celý, jo, že my vlastně máme naše vlastní produkty, že ty produkty pouze nepřeprodáváme, což je jako ohromná jako radost. Je to jako velký jako dobrodružství, to znamená, vy vlastně pořád nějakým způsobem sledujete ten trh a dáváte na to a sledujete, co ten trh jako chce, ale zároveň nějakým způsobem vnímáme, co je naše poslání a co my tomu světu chceme přinášet. Takže si jako tak jako různě vyzobáváme zajímavá témata, která zpracováváme tak, aby bavila nejenom naše zákazníky, ale chceme, aby bavila jako i nás. A myslím, že jako čím, kdybychom se jako opravdu jako chtěli ještě úplně jako rozjet a rozrůst, tak by řada těchto jako projektů vlastně nemohla třeba probíhat tak, jak probíhají. Ale třeba to změním, třeba za 5 let, až se budeme bavit, tak vám budu říkat ještě úplně jiná čísla. Teď to vidím takhle.
Přemýšlíte v souvislosti s tím růstem nějak i nad ziskovostí vaší firmy? Protože já jsem zažil několik příkladů firm, kde paradoxně, když měli menší tržby, tak měli vyšší zisk. Protože ono postupem času, jak firma roste, tak samozřejmě rostou i ty investice, které do ní potřebujete dávat na lidi, na výrobu, na interní systémy a tak dále, je toho spousta. No a v tu chvíli může být mnohem těžší dosahovat ziskovosti. Tak je i tohle to něco, s čím vy v hlavě kalkulujete?
Určitě, určitě. Já myslím, že tím, jak papilote si zažilo jako různé fáze napřed nějakého jako velmi pozvolného růstu, pak opravdu jako v jednu dobu, vlastně, když nás papilote bylo nejvíc, tak vlastně nás bylo 24, což jako jsem si říkala, tyjo, jakože při 24 lidech jako opravdu nám 30 milionů nestačí a potřebujeme úplně jako jiný výsledky. A teď vlastně papilote prošlo v posledních 2 letech velkou transformací, takže teď je vlastně nás naspátek 12, takže ten tým je opravdu malinký. Mě je teďka po těch letech v tom velmi, velmi dobře a zároveň vlastně ale máme úplně stejné výsledky. A myslím, že to je i tohle je jako ta součást, jakože opravdu, jako by jsme byli nastartovaní, no, nás tam hodně ovlivnil ani ne tak covid, jako ta válka. A my jsme byli jako hodně nastartovaný, ale pak nějak se ty prostě věci jako sešly, že se to jako úplně nepodařilo, tak jak jsme si vlastně nějakým způsobem vlastně představovali a já jsem si říkala fajn, teď je jako ta dobrá chvíle na to se jako uklidnit, pojďme to jako osekat na jakoby vlastně nějaký jakoby přijatelný zdravý minimum a pojďme vlastně trošku znova a jinak. A pro mě to je jako strašně důležitá věc. Jako jedna věc je samozřejmě jako obratovost, ale pak jsou jakoby marže, které jsou jako klíčové. A mám dojem, že samozřejmě tím, že už těch jako zkušeností v tomhle máme hodně, tak to je přesně to, nad čím já teďka hodně přemýšlím a co budu hodně zvažovat v tom, až ten tým se bude zase nějakým způsobem proměňovat a růst. Tak tohle jako platí, rozhodně platí to, co jste říkal.
Takže ziskovost je to číslo, na který vy se zaměřujete. Nejsou to tržby, je to ziskovost.
Ano.
Prozradíte, jak ziskový je papilote?
To bych teďka nekomentovala. Jakože opravdu máme za sebou těžké období, pro nás jako vlastně byla velmi kritická ta válka vlastně, která, jako myslím, že poprvé jsme zaplatili nějakou daň za velmi kultivované publikum, kdy my jsme šli velmi, velmi, meziročně jsme spadli v druhém kvartálu jako na 30%, jo, což prostě pro nás jako v té B2C sféře bylo jako opravdu velmi složitý. A už jsme se z toho v tom roce nespamatovali, takže my jsme vlastně nabrali jako velikou ztrátu v roce 23 a roce 22 a loni jsme ji vlastně jako nějakým způsobem saturovali. Takže teďka to je jako velmi citlivé téma, o tom bych už jako nehovořila. Jsme na konci transformace a ziskovost je rozhodně to, na co se hodlám zaměřovat.
A jste v černých číslech momentálně?
Ano.
Vy jste tam řekla něco v tom smyslu, mám dojem, že 25 lidí, že jste měla dřív a teďko jich máte 12?
24, já říkám 12.
24, takže jste to skrouhla na polovinu. Jak se to dělá? Protože vy jste ještě mimo jiné dodala, že výsledky máte stejný.
No, to bylo dost napínavý. Nám tak jako všechno se nám tak jakoby proměnilo, ještě vlastně jakoby ta transformace jakoby přišla nečekaně, že nebo transformace přišla očekávaně, to jsme chtěli, ale ještě do toho přišla výpověď vlastně z prostor, kde jsme byli 12 let. Tak jsem si řekla, že je vlastně dobrý to asi vzít jako z čistý vody a nějak se na to podívat. A vlastně myslím, že ta změna těch prostor a celého toho nastavení tomu jako hodně pomohla. A celý ten vlastně jako rok a půl naspátek já jsem vlastně dělala, že jsem se jako na každou tu oblast jako dívala a že jsem se snažila to jako překreslit ještě nějak úplně jinak a celý to jako vlastně postavit úplně jinak. Jako jednou třeba, jako aby to zase nevypadalo jako úplně divoce, tak jako jednu třeba z aktivit, kterou jsme jako udělali, bylo, že jsme vlastně pustili veškerou expedici e-shopových zakázek i distribuce do externího fulfillmentu, což jako samozřejmě nám strašně pomohlo. Jako upřímně, já jsem vlastně na to už si myslela jako delší dobu, ale jako z nějakých jako interních důvodů se nám to jako nedařilo. A vlastně to je taková jako úleva, že jako tohle to třeba je disciplína, která jako mě nějak jako zvlášť netěšila nikdy v minulosti, ale měli jsme ji tak na sebe napojenou, protože jsme měli dojem, že musíme mít všechno pod kontrolou a že je důležité to celý nějak jako si ohlídat a nepustit to, tak jako tímhle jsme jako v podstatě vyřešili tři pozice, jo, tak a to je to skvělý, je to opravdu jako je to obrovsky úlevný, protože najednou jako ta naše energie nejde prostě do směru, který nám až tak jako moc nic nepřináší a zároveň v něm nejsme nijak excelentní a naopak se můžeme věnovat těm kreativním věcem, ve kterých si myslím, že jsme dobrý. A jinak vlastně stejnou optikou, jako opravdu jsem šla jako téma po tématu a vlastně jsem se dívala na ty věci jinak a hodně jsem ty věci zjednodušovala, samozřejmě jsem se jako obrovský i v tom týmu jako potýkala s tíhou, protože prostě jako i když si myslím, že máme skvělý otevřený tým, tak jako je to těžký pro ty lidi jako přijmout, že jsme to mohli dělat celý jako jednodušejc a líp a něco se už vůbec dělat nebude. A jako to hlavní měřítko toho rozhodování bylo, že u každé té věci jsem si říkala, je to v pořádku, dá se to ještě nějak zlepšit, dá se to zefektivnit, dokážeme k tomu výsledku za cenu co nejmenších ztrát dospět nějak jako elegantnějc, pokud ano, pojďme to udělat. A moc jsem nebrala jako v tu chvíli jako ohledy, co to bude znamenat. Takže vlastně i ten tým se tak trochu jakoby proměnil, v podstatě zůstali lidé, kolegové, kteří jsou otevřený těm změnám, kteří vlastně to jako chtějí a berou, že to je součást a myslím si, že jako všichni, jakože i ty odchody vlastně probíhaly velmi jako dobře a myslím si, že ti lidé, kteří zůstali, že jsou vlastně, že jsme se všichni hrozně moc naučili, protože opravdu ta transformace, jako myslím, že jsem asi nedostala víc lekcí za tak krátký úsek jako za tohle.
Jak jste se tohleto naučila, protože tu firmu jste, jestli teda dobře počítám, nějakých 12 let prostě budovala nějak a najednou přišla takováhle situace a vy jste ten svůj přístup musela změnit. Donutili vás jenom ty okolnosti nebo tam bylo ještě něco dalšího?
Ne, tak jako, myslím, že to jako to zásadní vlastně jako by bylo, že papujete dlouho.
Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz/předplatné. Zakoupením předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.